Godmorgen og velkommen til gudstjeneste her i Nærum. Lad os bede. Herre, vi er kommet her i dag for at være sammen med dig og sammen med hinanden om at høre dit ord og mærke din sabbatshvile i en turbulent tid. Vil du være til stede iblandt os med din hellige ånd og åbne vores sind og vores hjerter for, hvad du ønsker at sige til os. Vil du være med Daniel, som skal tale til os? Og vil du også være med dem, som ikke kunne være her i dag? Og vil du give dem en velsignet dag? Vi beder også for dem, som lever ude i verden, at de må komme til at kende dig igennem os og få livets sejrskrans. Vi beder i Jesu navn. Amen. Velkommen til jer alle sammen. Velkommen til gæster. Vi har gæster fra Rumænien i dag. Det er rigtig dejligt. Og så har vi Daniel, som er kommet langvejs fra for at tale til os. Velkommen, Daniel. Og så skal jeg hilse fra Leila. Hun skulle have været at spille i dag, men hun blev syg. Så var hun så frisk, at hun alligevel godt kunne ringe til en afløser. Det var så Christian, hun ringede til. Han blev også syg. Så er vi så privilegerede her. Vi har flere, der kan spille. Så det er Anne-Marie, der skal spille for os. Tak for det, Anne-Marie. Så har vi i teknikken Carsten og Tore, som gør alt, hvad de kan, for at vi kan høre, hvad der bliver sagt, og se, hvad vi skal kunne læse eller se op på tavlen der. Tak til os, hvem der ellers har bidraget med noget, til at vi kunne få en god dag i dag. Jeg har nogle oplysninger. Der er kommet det nye menighedsblad. Det ligger ude ved døren, som I kan tage. Og så vil jeg bare lige sige, at der har været en lille sættenisse. Så hvis man lige i farten får set, at der er noget afslutning for Iben og Daniel den 19. marts, så var det altså den 19. februar. Der er også en oplysning om, at der er opstart af Concordiakoret i morgen, men det er jo så blevet aflyst, da Leila er blevet syg. Til gengæld, så vil det være muligt, at nej, nu kan jeg se, der står noget deroppe. Det får I bagefter. Nu siger jeg lige det, som jeg skulle sige her. Til gengæld, så er der inspiration til næste kvartals sabbatskole. Og det er i morgen, det bliver en virtuel samling, og det er Poul Birk Petersen, som vil undervise det, og det kan man så deltage i tidsrummet fra kl. 10 til 13. Så er der om 14 dage bibelstævne, det er Korrespondanceskolen, der afholder bibelstævne på Sankt Knudsborg på Fyn, og temaet er glemt af det guddommelige i en svær tid. Det er også Poul Birk, så er det Flemming Pedersen og Robert Fischer, der står for undervisningen der. Og så skal I jo huske at tilmelde jer til årsmødet på Himmerlandsgården. Det er jo stort, at vi nu kan komme til årsmødet igen. Skal jeg lige se, om der var mere, jeg skulle sige der. Så har Jonathan en oplysning.
Ja, jeg ved faktisk ikke, om det står i menighedsbladet, men den 23. april, det er om halvanden måneds tid, der er der 18.30 dag her i Nærum. Det vil sige, at vi har inviteret alle unge til en helt dags hygge her med overnatning til søndag. Og i den forbindelse, så vil jeg bare spørge, om der er nogen her, der kunne have lyst til at hjælpe med noget mad. Det drejer sig om alle tre måltider. Nej, det drejer sig om middagsmad og aftensmad. Morgenmad, det skal vi nok finde ud af. Men hvis der er nogen her, der kunne tænke sig at hjælpe til, eller stå for det, eller noget, som I meget gerne henvende jer til mig, så vil det være en stor hjælp for at få det arrangement igennem. Men det er altså den 23. april. Tak.
Tor, du må gerne skifte til den næste. Adra har lavet en flyer, som jeg har printet et par stykker af, der ligger ude ved døren, hvis man kunne tænke sig at dele ud til naboer omkring, med mulighed for, at andre end lige os i Adventistkirken kan støtte Adras arbejde. Og så vil der være et online auktionsshow den 27. marts kl. 19. Og der går I ind på www.adra.dk, og så kan I sikkert få købt en rigtig masse gode ting til en rigtig, rigtig god pris. Jeg tænker i den situation, der er her, hvor der er rigtig meget brug for vores bøn. Så jeg tænkte, om vi skulle tage et øjeblik, hvor vi i stilhed beder for os selv, om at vi kan være med til, at der kommer fred og fordragelighed i verden. Hvis vi sætter os et øjeblik og lige tænker over, om vi selv har noget i vores eget liv, som vi måske skulle have fået fred med. Og så kunne jeg tænke mig, at vi lige skulle slutte med at bede Fader vores sammen. Men lad os være stille et øjeblik med tanker på de uroligheder, der sker i Ukraine og andre steder i verden. Skal vi bede, Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores synd, som vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så skal vi have samlet ind til dagens kollekt, og den går til aktiviteter i menigheden. Himlen. Tak fordi du har velsignet os rigeligt. Tak fordi vi har, så vi kan dele ud af det, du har givet til os. Tak også for muligheden for at have et sted at samles. Tak for fællesskabet i menigheden. Tak for de ressourcer, der er i menigheden. Vi beder om din velsignelse, så du må blive æret igennem det arbejde, der bliver gjort. Vil du velsigne midlerne, så de når langt? Og vil du velsigne giverne? Vi takker dig i Jesu navn. Amen. Så er det tid til den første salme. Vi skal synge Lille Guds barn, hvad skader dig? Thank you. vi skal læse fra Jakobs brev, kapitel 1, vers 12-17. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Far ikke vild, mine kære brødre. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Lad os bede. Herre, vores skaber og kærlige far, hvad kan vi mere ønske end dine gode og fuldkomne gaver? Tak Gud, at du er den samme fra evighed og til evighed. I Jesu navn. Amen. Så har Daniel en børnehistorie til os.
Jeg ved, der er nogle børn, for jeg har set nogle børn. Og jeg kender også nogle af dem. Jeg tror faktisk, jeg kender de fleste af dem. I dag så skal vi se noget op på den der skærm. Så jeg ved ikke, om det er godt at sidde her, eller om I hellere vil sidde hernede. Det må I selv om. I skal bare kunne se skærmen. Jeg skal nemlig læse en historie for jer om, hvordan jorden blev til. Og det kan godt være, at I har hørt den før, men derfor kan det være godt at blive mindet om, hvordan det egentlig foregik. Og så er der nogle billeder til, nemlig imens. Så kan jeg sidde på den her. Det er smart. I begyndelsen, der var der intet. Det er det, man kan se der. Intet at høre, intet at føle, intet at se. Kun tomhed og mørke. Men Gud fandtes. Og Gud havde en fantastisk plan. Man kan se, at han har tegnet den der. Jeg vil tage den her tomhed, sagde Gud, og fylde den op. Ud af mørket vil jeg skabe lys, og ud af intetheden vil jeg skabe alting. Og ligesom en fuglemor basker på sine æg med vingerne for at få dem til at klække, så den svævede Gud over det stille mørke dyb. Han fik livet til at ske. Gud talte, det var det, og så skete dem, som han sagde. Gud sagde, hej lys! Og lyset skinnede frem i mørket. Så kaldte Gud lyset for dag og mørket for nat. Ikke omvendt. I fungerer godt, sagde Gud. Og det gjorde de. Så sagde Gud, hej hav, hej himmel. Og et enormt rum åbnede sig, bredt og dybt og højt. Det fungerer også godt, sagde Gud. Og det gjorde det. Så sagde Gud, hej land. Og op gennem de store have plaskede klipper og bjerge og sandstrande. Det er så godt, som det kan blive, sagde Gud. Og det var det. Hej træer, sagde Gud. Hej græs og blomster. Og livet brød frem over det hele. Han fik knopper til at springe ud, og skud til at skyde, og blomster til at blomstre. Det er helt som det skal være, sagde Gud. Og det var det. Hej stjerner, sagde Gud. Hej sol, hej måne. Og brændende kugler for susende ud i mørket, hvor de snurrede rundt og rundt som orange og lilla og gyldne planeter. Det kan simpelthen ikke blive bedre, sagde Gud. Og det var også virkelig godt. Hej fugle, sagde Gud. Og fuglene fyldte himlen med basken og flagren og kvideren og fuglesang. Hej fisk, sagde Gud, og fiskene kastede sig i stimevis rundt i havet under sprællen og plasken. I er bare så gode, sagde Gud. Og det var de. Så sagde Gud, hej dyr. Og de kom alle sammen ud for at lege. Jorden blev fyldt med larm og lyde og knurren og pludren og snæren og fnysen og gladgrønten. I er rigtig gode, sagde Gud. Og det var de. Gud så på alt det, han havde skabt, og han elskede det. Og fordi han elskede det, var det ekstra skønt. Men Gud ventede med det bedste til sidst. For lige fra begyndelsen havde Gud en fantastisk drøm i sit hjerte. Han ville skabe mennesker, så han kunne have nogen at dele glæden med. De skulle være hans børn, og verden skulle blive deres perfekte hjem. Så Gud åndede liv i Adam og Eva. Og da de åbnede deres øjne, så var det første, de så, det var Guds ansigt. Og da Gud så dem, havde han det ligesom en nybagt far. I ligner mig, sagde han. I det smukkeste, jeg nogensinde har skabt. Gud elskede dem af hele sit hjerte, og fordi han elskede dem, var de ekstra dejlige. Og Adam og Eva sang med på sangen om stjernerne og vandløbene og vinden og træerne, og den vidunderlige kærlighed sang til ham, der havde skabt dem. Deres hjerte blev fyldt med lykke, og de var aldrig kede af det, eller ensomme, eller syge, eller bange. Gud så på alt det, han havde skabt. Det er perfekt, sagde han, og det var det. Men alle stjernerne og bjergene og havene og galakserne tilsammen var ingenting i forhold til, hvor højt Gud elskede sine børn. Han ville gøre hvad som helst for at være sammen med dem, til hver en tid. Hvad der end skete, og hvad det end måtte koste ham, ville han altid elske dem. Og sådan begyndte den vidunderlige kærlighedshistorie. Så sådan begyndte det hele. Sådan skabte Gud det hele. Og det var ekstra godt, fordi han elskede det. Det er vigtigt at huske. Og det var kun begyndelsen på historien. Og når jeg nu skal holde prædiken om lidt for de voksne, så læser jeg lidt mere. Bare lidt. Så kan I jo lytte med til det også. Men nu må I gerne sætte jer ned igen.
Vi skal nu synge, O Jesus, åbne du mit øje.
Historien stopper jo ikke der. Det var jo kun begyndelsen, så som lovet vil jeg læse en lille smule videre. De billeder fik jeg ikke sat ind. Adam og Eva levede lykkeligt sammen i deres nye smukke hjem, og alt var perfekt en tid, lige indtil den dag, hvor alt gik galt. Gud havde en afskyelig fjende, han hed Satan. Satan havde engang været den dejligste engel, men han ville være mere end en engel, han ville være Gud. Han blev stolt og ond og fuld af had, og Gud var nødt til at sende ham ud af himlen. Satan skummede af raseri og pynsede på, hvordan han kunne skade Gud. Han ville stoppe Guds plan, stoppe kærlighedshistorien her og nu. Så han forklædte sig som en slange og ventede i haven. Gud havde givet Adam og Eva klar besked om, at de ikke måtte spise frugten af et bestemt træ, for hvis de gjorde det, ville de tro, at de vidste alt. Så vil I holde op med at stole på mig, og så vil I opleve død og tristhed og tårer. Forstår du, Gud vidste, at hvis de spiste frugten, ville de tænke, at de slet ikke behøvede ham. Og de ville prøve at finde lykken uden ham. Men Gud vidste, at der ikke findes lykke uden ham, og at livet uden ham slet ikke er liv. Så snart chancen bød sig, smøg slangen sig lydløst ind på Eva. Elsker Gud dig virkelig, hviskede slangen. Hvis han gør, hvorfor vil han så ikke lade jer spise den dejlige, saftige, lækre frugt? Stakkels dig, måske vil Gud ikke have, at du er lykkelig. Slangens ord vislede ind i hendes ører og fandt vej ind til hendes hjertes dyb ligesom gift. Elsker Gud mig? Eva overvejede det, og pludselig var hun ikke sikker. Du kan roligt stole på mig, hviskede slangen. Du behøver ikke Gud. En lille smagsprøve, det er alt, og så vil du blive lykkeligere, end du nogensinde har drømt om. Eva plukkede frugten og spiste af den. Adam spiste også. Og en forfærdelig løgn kom ind i verden for altid. Den fandt sin plads i hvert eneste menneskehjerte, og den blev ved med at hviske til alle Guds børn. Gud elsker mig ikke. Det er jo en børnebibel, jeg vidste, men jeg synes, at den præsenterer en dyb, dyb sandhed. Og vi skal tale lidt om den løgn i dag. Men lad mig læse historien igen fra 1. Mosebog, kapitel 3, bare lige for at få de ord på også. Adam og Eva Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det var også godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Læg mærke til strukturen i den her tekst. Det er faktisk meget tydeligt. Det starter med, at de er nøgne, men skammer sig ikke. Så får de at vide, at deres øjne kan blive åbnet, og derfor spiser de. Og i det, de spiser, så bliver deres øjne åbnet. Og så opdager de, at de var nøgne, men nu skammer de sig. Typisk opbygning af bibelhistorier, hvor man ligesom har det essentielle inde i midten her, og så er der sådan paralleller ud fra. Men hvad er synden for Adam og Eva? Hvad er det, de gør galt? Ja, de spiser af frugten. Men hvorfor skulle det være galt? Altså, det er jo bare en regel, der er opfundet til anledningen. Selvfølgelig er det en ulydighed mod den regel. Og dermed bliver det et oprør mod Gud. Det bliver en afstandtagen fra hans regler. Men under det ligger den her nagende tvivl, den her vantro. Måske elsker Gud mig ikke. Og så begynder de at tro på Satans påstand, på Satans løgn, nemlig, Gud er egentlig ikke god, som han påstår. Gud elsker mig ikke. Og den løgn er i virkeligheden grundlaget for hele den konflikt mellem Gud og Satan, og grundlaget for hele problemstillingen omkring fristelse og synd. Så på den baggrund vil jeg i dag gerne kigge på historien om Jesus, der bliver fristet af djævlen. Og nu har vi jo i 3 måneder i vores bibelstudieklasser studeret 5. Mosebog. Og så er vi gået over til at studere Hebræerbrevet. Og den her historie om Jesus, der bliver fristet i ørkenen, har tråde, tydelige tråde, som vi skal se tilbage til 5. Mosebog, men også tydelige tråde frem til Hebræerbrevet. Så jeg tænker, den passer meget godt i forhold til de studier, vi foretager for tiden, hvis I er med til det. Så lad os læse fra Matthæus kapitel 4, de første par vers. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet de 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Hvis du er Guds søn. Er du sikker på, at du er Guds søn? At det ikke bare er noget, du bilder dig ind? Har Gud virkelig sagt, må du slet ikke spise noget som helst? Elsker Gud dig virkelig? Det er på mange måder den samme fristelse, eller i hvert fald den samme retorik, som Satan brugte over for Adam og Eva i Edens have. Må I virkelig slet ikke spise af noget træ? Kan det virkelig være rigtigt? Kan det virkelig være rimeligt? Må du virkelig ikke spise noget som helst i 40 dage? Er det et tegn på, hvor højt Gud elsker dig? Så hvad gør Jesus? Jesus han svarer med et citat fra 5. Mosebog. Og en af nøglerne til at forstå historien om Jesus, der bliver fristet i ørkenen, det er at gå tilbage og se, hvad er det for nogle tekster, Jesus egentlig citerer. Fordi det, han citerer her i den første fristelse, er fra 5. Mosebog kapitel 8. Og der står i vers 2 og 3. Husk nu, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Så mannaen var i den beretning, så at sige, en prøve på, om israelitterne havde tænkt sig at gøre, som Gud sagde. Men dermed blev det også et tegn på, at Gud faktisk sørgede for dem i ørkenen, hvor der ikke var noget mad. Spørgsmålet var, om de turde stole på det. Og så fortsætter Moses her i sin beretning, fordi det er jo i virkeligheden Moses, der ser tilbage på ørkenvandringen og fortæller nogle af de her historier for dem, der kun var børn, da det skete, og derfor måske ikke kan huske det selv. Og så siger han, når Herren din Gud fører dig ind i et herligt land, med bække og kilder og strømme af vand osv., med olivenolie og honning og vin og figner og granatæbler, altså det er jo paradisets have nærmest, når man kommer ud fra ørkenen, da skal du spise dig mæt og prise Herren din Gud for det herlige land, han har givet dig. Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger. Sig ikke til dig selv, min egen kraft og min hånds styrke har skaffet mig hele denne rigdom. Husk på Herren din Gud, det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom, for han vil opretholde den pagt, han tilsvor dine fædre. Så lærdommen af den her historie med mannaen for israeliternes børn, som nu var på vej ind i det lovede land, var, husk, at Gud har lovet at sørge for dig. Husk, at Gud faktisk vil dig det godt. Og hvis du kommer til at opleve ulykke i det land, han har givet dig, så vil det primært være, fordi du glemmer det. Og du glemmer Gud, og du glemmer hans løfter, og du glemmer, at han har lovet at være din Gud, hvis du vil være hans folk. Så kommer den næste fristelse. Da tog djævlen ham med op til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Hvis du er Guds søn. Og stadig en nagende tvivl, som Satan prøver at bore i her. Elsker Gud dig virkelig? Det ville nu være rart med et tegn, ikke? Bare et lille bevis. Han har jo lovet det. Så hvis du nu skal være helt sikker, så kan du bare lige hoppe ud her. Og igen citerer Jesus fra 5. Mosebog, kapitel 6, vers 16-18. Det var 4. Mosebog, det blev noget mærkeligt vrøvl. I må ikke udæske Herren jeres Gud, sådan som I gjorde ved Massa. I skal holde jeres Guds befalinger og de formaninger og love, han har givet dig. Gør, hvad der er ret og godt i Herrens øjne, for at det må gå dig godt, og du må komme ind og tage det herlige land i besiddelse, som Herren har lovet dine fædre. Igen den her, Gud skal nok holde sine løfter. Gud vil jer det godt. Og I skal ikke gøre, som I gjorde ved Massa. Så kan man jo ikke lade være med at spørge, jamen hvad var det, de gjorde ved Massa? Det havde de sikkert også glemt, og det er derfor, Moses minder dem om det. I må ikke gøre sådan som dengang for 41 år siden. Så det er klart, det skal de lige mindes om. Og den historie har vi i 2. Mosebog, kapitel 17, hvor der står, de slog lejr i Refidim, men folket kunne ikke få vand at drikke der, og derfor rettede de anklage mod Moses og sagde, skaf os vand at drikke. Moses svarede, hvorfor retter I anklage mod mig? Hvorfor udæsker I Herren? Det er dejligt ord, ikke? Udæsker. Nå, fred med det. Men folket tørstede efter vand, og de gav ondt af sig mod Moses og sagde, hvorfor har du ført os op fra Egypten, så du lader os og vores børn og vores kvæg dø af tørst? Moses råbte til Herren, hvad skal jeg stille op med dette folk? Nu stener de mig snart. Så sagde Herren til Moses, tag nogle af Israels ældste med dig og gå frem foran folket. Tag den stav, du slog på Nilen med i din hånd og gå. Der på klippen ved Horeb vil jeg stille mig foran dig. Når du slår på klippen, strømmer der vand ud af den, så folket kan drikke. Det gjorde folket. Nej, det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste, og han kaldte stedet for Massa og Meriba. Fordi israelitterne kom med anklager, og fordi de udæskede Herren og sagde, er Herren hos os eller ej? Og det er dybest set det, Massa åbenbart betyder på hebraisk. Så hvad var synden her? Hvad var det, der var så forfærdeligt, de havde gjort ved Massa, som han Moses 40 år senere siger, sådan må I i hvert fald aldrig nogensinde gøre? Jo, det var, at de står der og anklager og siger, er Gud med os eller ej? Elsker Gud os virkelig? Hvordan skal vi tro på det? Vi har ikke engang noget at drikke. Og det er jo meget fint. Men der i ligger der jo en meget tydelig, bevidst ignorering af alle de tegn, Gud lige havde vist dem med de 10 plager i Egypten og gennemgangen af det Røde Hav, hvor hele Egyptens hær druknede for øjnene af dem, og Gud havde frelst dem. Ja, vi ved ikke rigtigt, om vi tror på det. 1500 år senere var det farisæerne, der krævede et tegn. Og Jesus forbandede dem for det og sagde, I får ikke noget tegn. Dag ind og dag ud havde han helbredt, han havde undervist, han havde gjort mirakler. Jamen, vi vil se et tegn, ellers tror vi ikke på dig. Det bevidste oprør mod alle de tegn, som man allerede har set. Det er der i synden ligger. Og for Jesus handlede det også om, at kærligheden kan jo ikke tvinges. Jeg kan jo ikke tvinge Gud til at agere på en bestemt måde og gøre et bestemt tegn på et tidspunkt, som jeg har besluttet, fordi det vil jeg have. Det er jo ikke det. Det har jo ikke noget med kærlighed at gøre. Så kommer vi til den tredje fristelse. Matteus kapitel 4, vers 8. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg. Og han viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Hvis bare du vil gøre det her, hvad er det egentlig Gud forventer af dig? Hvad er det, han vil have, du skal gøre? Skulle det være kærlighed? Nej, du behøver faktisk slet ikke dø. Vi kan ordne det i mindelighed, du og jeg. Du behøver faktisk ikke Gud. Du kan få alle verdens riger, du kan få den politiske magt, og du kan få alle fremskridtene, og de vil tage imod dig som konge, hvis bare du vil anerkende mig. Du behøver slet ikke at dø. Og nu var Jesus jo både Gud og menneske, men den menneskelige del af Jesus var formentlig lige så bange for at dø, som vi andre er. Bange, eller i hvert fald tænker, det var ikke lige det, jeg havde lyst til, skulle ske i dag. Og derfor er fristelsen reel, og derfor er fristelsen på sin vis også den samme som til Adam og Eva. I behøver faktisk ikke dø. Der er en anden mulighed. Og derfor er det også i Matteus kapitel 16, hvor Jesus begynder at tale om, at nu skal han op til Jerusalem, og der vil han blive slået ihjel. Og så siger Peter til ham, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Så vender Jesus sig mod ham og siger til Peter, vig bag mig, Satan. Det er en ret voldsom reaktion, ikke? Men det er jo fordi, det er den samme fristelse. Det er den, du behøver faktisk ikke. Der kunne være en anden mulighed. Men det behøvede han. For det var det, der var planen, og det var det eneste, der ville virke på den lange bane. Men hvad er det så, Jesus citerer fra her? For igen citerer han fra 5. Mosebog. Kapitel. Og det står ikke helt så tydeligt her, hvilken tekst det er. Der er et par stykker, som har lidt af det samme indhold. Kapitel 6, vers 4. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Det er i hvert fald en af dem, som vi kender. Vi har lidt det samme tema i kapitel 10, vers 20. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge. Han er din lovsang, og han er din Gud. Han er din lovsang. Det udtryk kan jeg egentlig godt lide. Hvorfor er han det? Jo, fordi han har jo faktisk allerede frelst dig. Og derfor er han vores lovsang, også selvom vi stadig mudrer rundt her i en syndig verden. Men hvad var det egentlig, der var Jesu fristelse? Jamen, det var nok først og fremmest det at tvivle på Gud. Hvor Satan bliver ved med at hviske til ham, er det virkelig rigtigt? Kan det nu være rigtigt? Er du Guds søn? Eller er det bare noget, du bilder dig ind? Men under det ligger der et lag, hvor Satans løgn bliver tydelig. Nemlig den her, at Gud elsker os ikke. Gud vil os faktisk ikke det bedste. Og dermed en fristelse til at tage sagen i egen hånd. Det er ikke forkert at undersøge eller tænke selv. Det er ikke det, det handler om. Men når man når dertil, at man tænker, Guds måde er ikke god nok, jeg må nok finde på noget andet, så bliver det et problem. Der står, at djævlen forlod ham for en tid, og nu vel, Jesus blev selvfølgelig også udsat for andre fristelser, fordi han var menneske. Han blev formentlig også fristet af og til at tale grimt til sin mor, eller snuppe en fine ind i naboens have, eller være ligeglad med andres elendighed. Men essensen i fristelsen er løgnen. Gud elsker mig ikke. Så når jeg bliver fristet, for det gør jeg, så hjælper det faktisk mig at forstå den her grundlæggende løgn, der ligger under fristelsen. Uanset om det er, at jeg bliver fristet til at råbe af børnene, det har jeg vel ret til, jeg er jo deres far, eller ikke at hjælpe de fattige, de er vel selv ude om det, eller til at begære min næstes hustru, for det vil dybest set bare en fjollet regel, der skal forhindre mig i at få det, jeg gerne vil have. Under det ligger løgnen, at Gud ikke elsker mig. Og ja, vi kan godt tale om syndige handlinger, og de her handlinger er forkerte, og det er de især, fordi de går ud over andre mennesker. Men i virkeligheden er det jo et oprør mod Gud, et oprør, der siger, Guds regler er ikke rimelige. Hvorfor er de ikke det? Fordi Gud bare er en tyran, der har opfundet regler for at undertrykke mig. Ikke fordi det er det bedste for mig. Og når jeg forstår den løgn, når jeg forstår det tankesæt, bliver det faktisk lettere for mig at afvise de forkerte handlinger i min dagligdag. Fordi jeg indser, at jeg tager fejl, når jeg prøver at retfærdiggøre dem over for mig selv. Jeg fandt et lille citat, og det er ellers ikke, det er lidt sjovt, fordi det plejer jeg ikke at gøre, når jeg holder prædikner, men jeg fandt et citat i den her lille bog, Vejen til Kristus, af Ellen White, hvor der står, Satan hoveder, når han kan føre Guds børn ud i tvivl og fortvivlelse. Han glæder sig over at se os have mistillid til Gud og tvivle på hans vilje og magt til at frelse os. Han elsker os og får os til at føle, at Herren vil gøre os skade med sit forsyn. Det er Satans værk at fremstille Herren som en person uden medlidenhed og medynk. Det hele handler om at få os til at tro på, at Gud ikke vil os det godt. Så hvad gør jeg, når jeg møder fristelse? Hvad kan jeg rent faktisk gøre? Jeg kan se på Jesus. Jeg kan fokusere på hans godhed og hans kærlighed. Fordi det er i virkeligheden det bedste modsvar mod Satans store løgn. Og Jakob skriver om det i den tekst, som Birgit også læste. Ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Far ikke vild, mine kære brødre. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes far, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Eller som Ellen White fortsætter på et par sider længere henne her. Tak Gud for de lyse billeder, han har givet os. Lad os samle de glade forvisninger om hans kærlighed sammen, så vi altid kan se på dem. Guds søn, som forlader sin fars trone, så han kan redde menneskene fra Satans magt. Hans triumf på vores vegne, da han åbnede himlen for menneskene, osv. Det minder mig om, at Gud faktisk elsker mig, og at han ønsker, at jeg skal have et godt liv, og at selv når jeg fejler, er han der for mig. Og det er noget af det, som Hebræerbrevet taler om. Jeg havde jo lovet, at det skulle pege frem til Hebræerbrevet også, så bare to vers fra kapitel 4, som I nok kender eller kan huske. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan finde barmhjertighed og nåde til hjælp i rette tid. Adam og Eva fik deres øjne åbnet, konstaterede, at de var nøgne, og de skammede sig. Og hvis jeg ser på mig selv, er der nok heller ikke ret meget at være stolt af. Så det gælder om at kigge den rigtige vej. Og Lina Sandell skriver det. O Jesus, åbn du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har en fader i det høje, som fader omhu for mig bærer. Jeg har en broder ved Guds side, som altid træder frem for mig. Jeg har en nådestrøm så hvide, som himlens hvælving strækker sig. Jeg har en talsmand ud i nøden, en trøster og husvaler god. Jeg har et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Gud elsker mig virkelig. Jesus levede og døde for at bevise det. Og så længe jeg holder fast i det, har Satan intet at komme med. Lad os bede. Kære Gud i himlen, tak, fordi du elsker os så højt. Hjælp os til at holde fast i det. Hjælp os til at holde vores blik fæstet på Jesus, så vi dag for dag må blive mindet om din uendelige kærlighed. Hjælp os til at modstå Satans løgn om, at du slet ikke er god, at du slet ikke elsker os, at du bare vil udøve magt, fordi du er en diktator. Hjælp os til at se og blive mindet om, at du elsker os så meget, at du var villig til at dø og sætte alt på spil, bare for at kunne være sammen med os. Mind os om det, Gud, og hjælp os til at holde fast ved det, så det må præge vores liv, at det må præge vores beslutninger, at det må præge den måde, vi ser andre mennesker på. Vær med os i Jesu dyrebare navn. Amen.
Vi skal nu synge en kærlighedssang. Salme nummer 85. I hver en fugl hen over vang.
os rejse os til afslutning. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.